Qalampirdan gapiramiz. Joriy yil 31-iyul kuni Surxondaryo viloyati Uzun tumanida 5 nafar bezorilar tumanning 2 nafar ichki ishlar boshqarmasi xodimiga qasddan tan jarohati yetkazgan. Ma'lum bo'lishicha soat 22:30 da O'zbekiston mahallasi O'zbekiston ko'chasida joylashgan chorraha yonida Sari Osiyo tumanida yashovchi fuqarolar Odiljon, Daler, Shahzod, Asqar va Shahboz ismli bolalar bezorilik qilish maqsadida bir guruhga birlashib tumanning Navroz mahallasida yashovchi voyaga yetmagan Sunnatulloni urib do'pposlagan. Bezorilar jamoat tartibini saqlash uchun xizmatga jalb qilingan Uzun tuman ichki ishlar bo'limi xodimlarining ogohlantirishlariga ham qaramasdan o'zlarining xatti-harakatlarini to'xtatmagan. Oqibatda jamoat tartibini saqlashgan va janjalni bartaraf etishga uringan tuman ichki ishlar boshqarmasining 2 nafar xodimi SM hamda SQ'ga faol qarshilik ko'rsatib, ularga bezorilik natijasida qasddan tan jarohati yetkazgan. Sudga oid tibbiyot ekspertiza xulosasiga ko'ra, ichki ishlar organi xodimi SM sog'lig'ining buzilishiga sababchi bo'lgan yengil tan jarohati olgani, shuningdek ichki ishlar organi xodimi SQ hamda voyaga yetmagan R. Sunnatullohning badanida yengil tan jarohatlari borligi aniqlangan. Qayd etilishicha mazkur holat yuzasidan fuqarolar Odiljon, Daler, Shahzod, Asqar va Shahboz va boshqalarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 277 moddasi 3 qismi G bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilib, dastlabki tergov harakatlari olib borilmoqda. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.